Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Όταν η σάρκα ηρεμήσει ξανά σε μια αναπόδομη ακτή, η δίψα θα αρχίσει να σκάβει στο αις, σαν τη σκέψη με στη φυλακή. Ποια σαν ίδια ξεκάρφωτα, ποιοι ναυαγοί, ποια ιστεία, ποιο κατάρτι, ποια αγούρια βγή, ποια χαμένη σελίδα, ποιο σκισμένο μπανί, κι αξίνα βαθιά στη ζωή. Τόσο η φλέβα είναι πιο δυνατή κι η καρδιά σιδερένιο νησί, η καρδιά σιδερένιο νησί. Ποιο πρατσοπύρινο αρμέγης λουριά, ποιος ακροτηριάζει το φως, για τους πεινασμένους πάνω στη γη η χορτασμένη είναι εχθρός. Κουβαλάνε αυτό το στεγνό πυρετό, λένε όσο εσύ θε ζωή, θέλω θάνατο εγώ. Στο όνομα του Πατρός, στο όνομα του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, του Αναρχικού, κι αξίνα βαθιά στη ζωή. Τόσο η φλέβα είναι πιο δυνατή κι η καρδιά σιδερένιο νησί. Με τον πόνο έχω ανοίξει κουβέντα που λες, μήπως και βγάλω φτερά, κι αγγέλους τους δω όλους τους διπλανούς στη διπλανή μου χαρά. Που με βήμα βαρύ μέσα σε ράγες κι αρμούς, ζητιανεύουν ψωμί από κλέφτες θεσμούς, σε μια γέφυρα που αιώνες θα μένει μισή, στο βυθό γυρωμένο κορμί, μες στα φυγιά σημαίνια η αρχή, κι η καρδιά σιδερένιο νησί, η καρδιά σιδερένιο νησί.
Υπάρχουν νησιά που τα θαυμάζεις από μακριά και υπάρχουν νησιά που αν σκύψεις λίγο πιο κοντά, ακούς τη γη τους να μιλά. Η Σέριφος δεν είναι μόνο θάλασσα και φως, είναι ένα νησί που σκάφτηκε από μέσα. Ένα νησί που έμαθε τι σημαίνει δουλειά χωρίς δικαιώματα, ζωή χωρίς αποζημίωση, γη χωρίς ιδιοκτήτη, γιατί κάποιοι αποφάσισαν πως τους ανήκει. Από τις αρχές του 20ου αιώνα έως το 1963, τα μεταλλεία έθρεψαν την Ελλάδα και άφησαν πίσω τους σώματα κουρασμένα, σιωπιές βαριές και μια πληγή ανοιχτή. Και αυτή η πληγή δεν έκλεισε ποτέ, γιατί σήμερα οι απόγονοι εκείνων των εργατών συνεχίζουν να υπερασπίζονται τη γη τους απέναντι σε διεκδικήσεις, χρησικτησίες, πιέσεις και φόβο. Σήμερα λοιπόν στο Μίλα μου για ταξίδια δεν ταξιδεύουμε για να ξεχάσουμε, ταξιδεύουμε για να θυμηθούμε και για να ρωτήσουμε τι σημαίνει δικαιοσύνη όταν έρχεται πάντα αργά. Στο μικρόφωνο λοιπόν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα στο στούντιο της ΕΡΤ φιλοξενούμε την Αλεξάνδρα Χριστακάκη, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ερευνήτρια της μνήμης και των κοινωνικών πληγών που δεν έκλεισαν ποτέ. Στο βιβλίο της «Στα σπλάχνα της Σερίφου» δεν γράφει ιστορία από απόσταση, κατεβαίνει κάτω από το χώμα, αφήνει τους ανθρώπους να μιλήσουν και μας παραδίδει μαρτυρίες μεταλλεργατών και απογόνων τους χωρίς ωρεοποίηση, μόνο αλήθεια. Αλεξάνδρα, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
Γεια σας, Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, για αυτή την πρόσκληση για ένα ταξίδι που θα κάνουμε στη Σέριφο και μάλιστα θα μπούμε στα σπλάχνα της Σέριφου προκειμένου να αναδύσουμε ιστορίες που δεν είναι παλιές, γιατί φτάνουν και στο σήμερα, καθώς υπάρχουν σήμερα άνθρωποι, αυτοί που δουλέψαν στα σπλάχνα της Σέριφου, που διεκδικούν τη δική τους γη, μια γη που είναι πολύ μικρός κλήρος, γιατί έλαχε αυτά τα χωραφάκια τους, τα οποία ήταν μισό στρέμμα, να βρίσκονται πάνω από τα ορυχεία τα οποία είχαν σιδηρομετάλλευμα, ορυχεία τα οποία υπήρχαν από την αρχαιότητα και κλείσαν το 1963. Άρα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις ιστορίες που μας διηγήθηκαν 10 άνθρωποι, 10 μεταλλορύχοι, που την δεκαετία 1953-1963, όταν μπήκαν οι τίτλοι τέλους, δηλαδή όταν πτώχευσαν οριστικά τα μεταλλεία και τέλειωσε η οποιαδήποτε μεταλλευτική δραστηριότητα στο νησί, ήταν ανήλικοι εργάτες, παιδιά 12χρονα, τα οποία βίωσαν και την εκμετάλλευση, δεν έμαθαν γράμματα, έχασαν την παιδική τους ανεμελιά, κουβάλισαν πάνω στις πλάτες τους νεκρούς εργάτες, γιατί ήταν παρόντες σε εργατικά δυστυχήματα. Είναι άνθρωποι που ακόμα και σήμερα φέρουν στο κορμί τους την αναπηρία, γιατί και οι ίδιοι ήταν θύματα εργατικών ατυχημάτων και αυτοί ήταν άνθρωποι που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν από το νησί τους όταν έκλεισαν τα μεταλλεία για να μπορέσουν να βρουν νησί, και όταν πια επέστρεψαν και σήμερα που είναι άνω των 80 χρόνων, πολλοί από αυτούς βρίσκονται στα δικαστήρια διεκδικώντας την γη που την άρπαξαν στην κυριολεξία οι Γερμανοί εργολάβοι, οι Γκρόμαν.
Ωραία, πάμε λοιπόν, Αλεξάνδρα, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Όταν άρχισες να μαζεύεις αυτές τις μαρτυρίες, ποια λέξη επανερχόταν πιο συχνά χωρίς να τη λένε ρητά οι άνθρωποι?
Θάνατος. Γιατί οι μαρτυρίες, και εκεί παιδεύτηκα πολύ σε σχέση με τον τίτλο του βιβλίου. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Στα σπλάχνα της Σερίφου, εκδόση Πηξίδα της πόλης». Προσπαθούσα από αυτά που μου είπαν να αποδελτιώσω εκφράσεις. Οι εκφράσεις λοιπόν οι περισσότερες ήταν ότι η στοά μύριζε θάνατο, ότι ζούσαμε με το φόβο του θανάτου καθημερινά, ότι τα ορυχεία για μας ήταν θάνατος. Άρα λοιπόν η λέξη θάνατος είναι ταυτισμένη με τις μνήμες που αφορούν την μεταλλευτική δραστηριότητα του νησιού. Άρα δεν ερχόταν η λέξη ανάπτυξη, ερχόταν ο φόβος του θανάτου για αυτά τα οποία βίωσαν.
Άρα στο βιβλίο λοιπόν οι εργάτες δεν μιλούν μόνο για δουλειά, μιλούν για φόβο, όπως πολύ σωστά είπες. Πώς περιγράφεται αυτός ο φόβος μέσα στις ιστορίες?
Λοιπόν, Καταρίνα, καταρχήν να πούμε το εξής. Εδώ στο βιβλίο αυτό μιλούν όσοι εργάτες μεταλλορύχοι σήμερα είναι ζωντανοί στο νησί, που είναι άνω των 80 ετών, είναι 80 με 90 ετών, είναι 10 αυτοί που μιλούν, και επίσης μας μίλησαν και 4 παιδιά, τα οποία δεν είναι πια παιδιά, είναι άνω των 70 χρόνων, αλλά έχουν ζήσει σε οικογένειες όπου οι γονείς τους ήταν επίσης μεταλλορύχοι. Άρα κουβαλούν όλο το τραύμα από την ύπαρξη των μεταλλείων στο νησί, γιατί η μεταλλευτική δραστηριότητα στο νησί ακολούθησε εκεί μια τεχνητή εξάντληση των φυσικών πόρων και δεν είχε καμία σχέση με την επένδυση και την ανάπτυξη των μεταλλείων. Άρα λοιπόν, εδώ εγώ αναζήτησα να βρω αυτούς τους ανθρώπους για να μάθω το εξής. Γιατί σήμερα διεκδικούν κάποιοι τη γη τους, αυτό το μικρό κλήρο? Με ποιους τίτλους ιδιοκτησίας? Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί που τους διεκδικούν? Και όλα αυτά πώς ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν από ένα λογοτεχνικό βιβλίο της Μέρης της Κόντζογλου, που έχει τον τίτλο «Από ήλιο σε ήλιο». Είναι δίτομο, είναι περίπου 1000 σελίδες, αξίζει να διαβαστεί. Είναι μυθιστόρημα που αποδίδει, που αναπλάθει μάλλον, τις ζωές των μεταλλορύχων το 1916, όταν έγινε η ματωμένη εξέγερση στο νησί. Και επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου από τον δίσκο με τίτλο «Σιδερένιο νησί» το οποίο έβγαλε ο Χρήστος Θηβαίος με αφορμή τα 100 χρόνια από τη ματωμένη εξέγερση του 1916 στο νησί της Σερίφου, που με το αίμα 4 μεταλλορύχων στην Ελλάδα καθιερώθηκε το 8ωρο, το οποίο σήμερα αμφισβητείται. Διαβάζοντας λοιπόν το βιβλίο αυτό της Μέρης Κότζογλου, στο τέλος είχε έναν αστερίσκο. Ο αστερίσκος λοιπόν έλεγε το εξής, ότι στην Σέριφο σήμερα υπάρχουν επιχειρηματίες που διεκδικούν 2.500 στρέμματα από το νησί, θεωρώντας ότι είναι δικά τους, γιατί λένε πως υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας που αποδεικνύουν ότι από τους Γερμανούς εργολάβους, τους Γκρόμαν, τα έχουν κληρονομήσει. Εγώ λοιπόν εκεί, όταν είδα αυτό τον αστερίσκο, σταμάτησα τη λογοτεχνία, okay, και με αφορούσε πια η δημοσιογραφία. Το πρώτο ερώτημα ήταν, ποιοι είναι αυτοί που διεκδικούν 2.500 στρέμματα σε ένα νησί, σημαίνει το μισό νησί. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερον, ποιοι είναι αυτοί που διεκδικούν οι επιχειρηματίες και από πότε τα διεκδικούν. Τρίτον, με ποιους τίτλους ιδιοκτησίας διεκδικούν τη γη. Έτσι λοιπόν, η έρευνα αυτή, η δημοσιογραφική και όχι η λογοτεχνική, με οδήγησε 3 φορές στο νησί, αναζητώντας να βρω ανθρώπους οι οποίοι κερδίσαν τις μάχες με τους επιχειρηματίες ή χάσανε τις μάχες με τους επιχειρηματίες, και από την αναζήτηση αυτή ένας-ένας ξεδιπλωνόταν οι ιστορίες αυτών των ανθρώπων, όπου ο καθένας κατέθετε μνήμες, είτε προσωπικές είτε οικογενειακές, για το πώς τους κλέψανε τη γη, το πώς καταστράφηκαν οι δικές τους οι ζωές.
Εγώ συγκλονίστηκα πάντως από τη μαρτυρία αυτή ενός από τους συνευξιαζόμενους, που έλεγε ότι τον δέσανε σε ένα δέντρο και τον απειλούσανε να του πάρουν τη γη, έτσι, προκειμένου να την εκμεταλλευτούν τότε για να κάνουν, τις εξκαφές.
Υπάρχει λοιπόν αυτή η μαρτυρία μέσα στο βιβλίο, έτσι, δεν τα λέμε
δεν
εμείς.
Δεν είναι μοναδική. Γιατί μπορεί να το λέει ο ένας, αλλά το επιβεβαιώνει και ο άλλος στην επόμενη μαρτυρία και στη μεθεπόμενη που έχεις πάρει. Δηλαδή είναι κάπως σαν να είναι διασταυρωμένες αυτές οι μαρτυρίες όπως τις έχεις πάρει.
Ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας αποκτήθηκαν με εκβιασμό. Και για να πούμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Υπήρχαν ιστοές. Ιστοές είναι οι υπόγειες, τα ορυχεία, όπου βγάζαν το μετάλλευμα, και αυτό για να το μεταφέρουν στο λιμάνι και από εκεί πάνω σε πλοία, τα οποία ήταν γαλλογερμανικά και ιταλικά, τα μετέφεραν στη Γερμανία στην περίοδο του ναζισμού. Άρα λοιπόν τα μεταλλεία κάνανε δουλειά για τη ναζιστική μηχανή. Έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το έδαφος το οποίο υπήρχε πάνω από τις στοές. Αυτό λοιπόν, υπήρχαν αμπελάκια, δηλαδή μικρός κλήρος. Έπρεπε λοιπόν με έναν τρόπο να συνεννοηθούν με τον κύριο Κώστα, με τον κύριο Γιάννη, με τον κύριο Γιώργο, ότι αυτό το μισό στρέμμα που βρίσκεται πάνω από το ορυχείο στο Κουταλά,
που ανήκει στον κύριο Γιώργο και στον κύριο Γιάννη,
πρέπει να τους το παραχωρήσουν. Να το πουλήσουν, να το παραχωρήσουν, να το δωρήσουν. Τέλος πάντων, να συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης. Εκεί λοιπόν τώρα αρχίζει όλος ο εκβιασμός. Οι μαρτυρίες των μεταλλορύχων, που είναι καταγεγραμμένες στο βιβλίο, λένε το εξής, ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας αποκτήθηκαν με εκβιασμό. Δηλαδή, ερχόταν τότε οι άνθρωποι των Γκρόμαν, των Γερμανών, που ήταν οι εργολάβοι μέχρι το 1945, και λέγαν το εξής, κύριε Γιώργο, θέλω αυτό το αμπελάκι που είναι στον Κουταλά. Απαντούσε ο άλλος, μα εγώ δεν έχω, δηλαδή δεν έχω κάτι άλλο. Είναι το αμπελάκι του παππού μου, του πατέρα μου.
Ναι.
Με αυτό έχω ζήσει, και μάλιστα σε ένα νησί που ο κλήρος είναι πάρα πολύ μικρός και δεν είναι υγιεκέφορο, δηλαδή δεν έχουν και εναλλακτικές λύσεις. Και του έλεγε το εξής, αν θέλεις να παραμείνεις στο ορυχείο, πρέπει να μου δώσεις το χωράφι. Αν θέλεις το παιδί σου να δουλέψει στο ορυχείο, πρέπει να μου δώσεις το χωράφι.
Άρα λοιπόν, φτωχοί άνθρωποι βέβαια, οπότε δεν
υπήρχε εναλλακτική λύση.
Ναι.
Δεν είχε, είχαν το ψάρεμα και τη γη τους η οποία είναι άνυδρη. Άρα λοιπόν υπήρχε ο εκβιασμός. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Στον εκβιασμό αυτών ερχόταν και απαντούσανε με τι. Δώσ' μου το χωράφι και εγώ όταν τελειώσει η μεταλλευτική δραστηριότητα θα σου το επιστρέψω. Όλα αυτά ήταν προφορικός λόγος. Δεν υπήρχε πουθενά γραπτός λόγος. Εάν τολμούσε ο κύριος Γιώργος ή ο κύριος Γιάννης να αντιδράσει, τότε λοιπόν υπάρχουν αυτές οι σκηνές της βίας που καταγράφονται στο βιβλίο. Δηλαδή εικόνες όπου τους δέναν χειροπόδαρα μέσα στο κτήμα τους ιδιοκτήτες που λέγαν το δικό τους όχι, και μέχρι ότου να τελειώσουν οι εργασίες, όπου ποιες ήταν οι εργασίες, χαράζανε τις γραμμές της σιδερένιας πάνω στις οποίες φεύγανε τα βαγονέτα για να φτάσουν κάτω. Όταν τελείωνε λοιπόν η χάραξη αυτών των γραμμών, τους απελευθερώνανε και τους λέγανε τώρα φύγε. Δηλαδή η δουλειά έγινε. Το χωράφι επί της ουσίας είχε κατασχεθεί, είχαν δημιουργηθεί οι ράγες ή είχαν δημιουργηθεί το εργοτάξιο για να συνεχίσει. Οπότε δεν είχε περιθώριο ο άλλος να αντιδράσει.
Αυτή η περίπτωση τώρα που μου περιγράφεις του συγκεκριμένου που τον είχαν δέσει χειροπόδαρα, ξέρουμε τι είχε, τι κατάληξη.
Όχι.
Δηλαδή αν τελικά η οικογένειά του πήγε στα δικαστήρια, αν διεκδίκησε τη γη, αν δικαιώθηκε.
Στην δικαστική διεκδίκηση, η οποία συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, υπάρχουν σερφιώτες που την έχουν κερδίσει, αλλά υπάρχουν και σερφιώτες που την έχουν χάσει. Και αυτό γιατί. Όπως λέει ο κύριος Μπελαβίλας στο σημείωμά του, να υπενθυμίσω ποιος είναι ο κύριος Μπελαβίλας, είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γιατί το Πολυτεχνείο και το Τμήμα Μεταλλιολόγων και το Τμήμα των Αρχιτεκτώνων κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά προκειμένου όλη η νότια ζώνη της Ερήφου, που είναι ο χώρος όπου υπήρχαν οι μεταλλευτικές δραστηριότητες, να παραμείνει ζωντανό μουσείο και να μην παραχωρηθεί στις ωρέξεις των επιχειρηματιών, οι οποίοι θέλουν να κάνουν πεντάστερα ή θέλουν να κάνουν θεματικά πάρκα όπως λένε κτλ. Ο κύριος Μπελαβίλας λοιπόν στο προλογικό του σημείωμα λέει το εξής, ότι το 1945 όταν φύγαν οι Γερμανοί εργολάβοι φροντίσανε να καταθέσουν ένα έγγραφο λέγοντας ότι όποια μεταλλεία υπήρχαν του ανήκουνε. Άρα λοιπόν, δηλαδή με μία πράξη εμφάνισε ότι όλα τα μεταλλεία τα οποία υπήρχαν στη νότια ζώνη ότι του ανήκουνε και με έναν τρόπο τα αγόρασε, τα κατέκτησε, του τα χαρίσανε.
Κάτσε, για να καταλάβουν λοιπόν και ο κόσμος, όταν κάτι σου ανήκει από κάτω, σου ανήκει και από πάνω.
Όχι βέβαια.
Σου ανήκει.
Όχι βέβαια. Λοιπόν, και εδώ να πούμε το εξής.
Γιατί εδώ πρέπει να το ξαφνίσουμε λίγο
λοιπόν,
αυτό.
Καταρχήν η γη δεν ανήκει σε. Η γη ανήκει στη γη. Άρα είναι δημόσια περιουσία. Που σημαίνει ότι τα ορυχεία που είναι οι στοές παραχωρούνται στον εκάστοτε εργολάβο. Δεν μπορεί να αγοράσει κάποιος και να πει ότι αυτό το ορυχείο είναι δικό μου. Εξού και το ότι παραχωρήθηκαν από το 1870 μέχρι το 1945 που ήταν η εταιρεία που τα διαχειριζόταν, παραχωρήθηκαν στους εργολάβους Γερμανούς της δυναστείας των Γκρόμαν, γιατί ήταν τρεις γενιές. Παραχωρήθηκαν, δεν αγοράστηκαν. Τα μεταλλεία, τα οποία είναι πάνω στη γη, ναι, τα μεταλλεία πάνω στη γη, επειδή είναι πάνω στη γη και η γη ανήκει σε κάποιον, εκεί λοιπόν πρέπει ή να τα αγοράσεις και να εμφανίζεις συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία να λες ότι εγώ κατέβαλα το τάδε ποσό, τα αγόρασα, να υπάρχει υπογραφή και του αυτού που τα πουλάει και αυτού που τα αγοράζει κτλ.
Και εδώ, διάβασα λοιπόν, ότι προσκομίζανε κάποια ψεύτικα έγγραφα για να αποδείξουν ότι...
Αυτό λοιπόν τώρα ότι με μία συμβολαιογραφική πράξη το μισό νησί είναι δικό μου, και όταν το λέει ποιος, έχει την αξία του να πούμε ότι ο Γερμανός εργολάβος ή η δυναστεία των Γερμανών εργολάβων, των Γκρόμαν, που ήταν από το 1870 μέχρι και το 1945. Το 1945, όταν τελειώνει ο πόλεμος και νικάται, ιτάται η ναζιστική μηχανή, ο Γερμανός διαχειριστής Γκρόμαν κηρύσσεται δοσίλογος. κηρύσσεται εδώ σύλλογος, γιατί συνεργάστηκε με την ναζιστική μηχανή, γιατί τους έστελνε το σιδηρομετάλλευμα που του χρησιμοποιούσαν για τα όπλα τους. Κηρύσσεται εδώ σύλλογος, άρα διώχνεται από την Ελλάδα και βέβαια δεν χάθηκε. Πήγε στη Νότια Αφρική και έστησε τα μεταλλεία του. Αλλά ακόμα και έτσι να, δηλαδή, και δικά του να είναι, όταν κάποιος είναι δοσύλλογος, σημαίνει ότι αυτά απαλωτριώνονται. Δηλαδή περνάνε στα χέρια του δημοσίου. Άρα θέλω να πω ότι καταρχήν η γη και το υπέδαφος δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει στη φύση. Αυτό το παίρνουμε εμείς, αυτό θα το παραδώσουμε. Το δε, αυτό που υπάρχει πάνω, ανήκει σε αυτούς που το έχουν, εκτός και αν είναι και δημόσια περιουσία. Που δεν ήταν δημόσια περιουσία, ήταν, ανήκε σε κάποιους ιδιώτες. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της κλοπής, της γης των μεταλλορίχων, που ευτυχώς υπάρχουν σήμερα παιδιά στη Σέριφο, νέα παιδιά, και με το δήμαρχο επικεφαλής που είναι προς τιμήν του, που συγκρούεται με όλα αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα, που θέλουν να κλέψουν τη γη τους. Οι ίδιοι λοιπόν λένε όχι στον υπερτουρισμό, όχι στην υπερανάπτυξη, λένε λοιπόν ότι θέλουν να κρατήσουν τη γη τους, θέλουν να τους ανήκει και θέλουν, παρά το ότι υπάρχει τραύμα, να θυμίζουν ότι η ιστορία των μεταλλείων είναι ταυτότητα για το νησί, γιατί υπήρχε από την αρχαιότητα μέχρι το 1963, υπήρχε ένα διάλειμμα μόνο την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα το νησί, βέβαια δεν ήταν το μόνο έτσι, δηλαδή όπως λέει ο κύριος Μπελαβίλας, σε 33 νησιά του Αιγαίου και κυρίως στις Κυκλάδες υπήρχε μεταλλευτική δραστηριότητα. Εξού και το ότι ερχόταν εργάτες από τα γύρω νησιά που είχαν την τεχνογνωσία, και στο νησί αυτό την περίοδο του 1963, δηλαδή τη δεκαετία 1953-1963, ήταν 4.000 εργαζόμενοι. 4.000 εργαζόμενοι, όταν σήμερα στο νησί είναι 800 χινοματέοι. Σημαίνει ότι ήταν ξένοι εργάτες. Οι
περπατούσαν 2 και 3 ώρες, ξυπνάγανε χαράματα από ό,τι διάβασα στις μαρτυρίες, 1 και 2 το πρωί, προκειμένου να φτάσουν στη δουλειά τους, και κάποιους τους διαλέγανε, κάποιους δεν τους διαλέγανε.
Λοιπόν, αυτό είναι συγκλονιστικό, δηλαδή, εγώ να σου πω, Καταρίνα, όταν άκουγα αυτά που μου λέγαν οι μεταλλορίχοι, σκεφτόμουν ότι αυτά συνέβαιναν όταν εγώ γεννήθηκα. Θέλω να πω, ναι, η ιστορία είναι πρόσφατη. Δεν ανήκει στον περασμένο αιώνα. Δεν διαβάζουμε κείμενα του Εμίλ Ζολά για τα ανθρακοριχεία στη Γαλλία. Αυτά γινόταν το 1963. Και τι γινόταν λοιπόν το 1963. Υπάρχει μία γιαγιά, η γιαγιά Ιάννα, αγαπημένη γιαγιά.
Ρώτα,
η γιαγιά Ιάννα η Ρώτα. Η γιαγιά Ιάννα η Ρώτα, το λέω και συγκινούμε, διάβασε το δίτομο βιβλίο της κυρίας Κότζογλου «Χωρίς γυαλιά» και διάβασε και το βιβλίο το δικό μου «Χωρίς γυαλιά». Και όταν με ζημώνει της σε μια πλαγιά στο Μεγάλο Λιβάδι, είναι γενναία γιαγιά, γιατί ήταν και κόρη μεταλλορίχου και σύζυγος νεόνυφη, νιόνυφη όπως μου είπε, μεταλλορίχου. Η ίδια ήταν 22 όταν παντρεύτηκε το μεταλλορίχο και ο μεταλλορίχος ήταν 24. Και ο μεταλλορίχος γαμπρός στα 24 του χρόνια, μετά από ένα χρόνο δουλειάς, έμεινε ανάπηρος. Θέλω να πω, αυτό τώρα τι σημαίνει, για φαντάσου να είσαι...
Να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι νέος, πολύ σημαντικό, άνθρωπος, έτσι.
Να είσαι νέος άνθρωπος, να ξεκινάς τη ζωή σου και να ξεκινάς με μια αναπηρία. Και μάλιστα την αναπηρία, λέει, κάθε χρόνο πήγαινε για εξετάσεις και όλο ένα τη μειώνανε, ενώ ο άνθρωπος παρέμεινε ανάπηρος. Η γιαγιά λοιπόν, η Άννα...
Του βγάλανε μια σύνταξη. Αυτό τι ήταν ακριβώς, του βγάλανε μια σύνταξη.
Αναπηρική.
Και μετά αναπηρική, ναι, και πήγαινε του μειώσανε κάθε... μετά τη σύνταξη.
Γιατί περνούσε από εξετάσεις κάθε χρόνο για να φαίνεται η αναπηρία, η οποία αναπηρία φαίνεται. Τώρα, να πω λοιπόν για αυτό που είπαμε, το από ήλιο σε ήλιο και για τη διαλογή. Η γιαγιά η Άννα η Ρώτα, στο σπίτι της όταν πήγα, μου κατέβασε καταρχήν τη λάμπα σετιλένης. Την έχει εκεί σαν τη μαλφή, δηλαδή θεωρεί ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχει. Η γιαγιά λοιπόν κατεβάζει τη λάμπα σετιλένης, μου τη δείχνει, γκρι χρώμα, σκουριασμένη.
Πες λίγο τι είναι η λάμπα σε τυλίνης. Η λάμπα σε τυλίνης. Είναι σημαντικό.
Λοιπόν,
ότι...
σήμερα έχουμε φως, έτσι. Αλλά και το 63 υπήρχε φως. Mm. Θέλω να πω. Τώρα ανοίγουμε πολλά ζητήματα. Ας πούμε, με την λάμπα.
Σε κάποια νησιά δεν είχαν βέβαια ρεύμα, έτσι.
Καλά. Να πούμε, ναι, αλλά υπήρχε. Θέλω... Ναι. Όχι, και αυτό το λέμε γιατί. Η τεχνολογία δεν είναι για όλους. Mm. Η τεχνολογία υπάρχει, αλλά δεν μπορούν όλοι να τη χρησιμοποιήσουν. Σωστή. Και όπως λέει εύστοχα κάποιος, τότε τα αφεντικά ερχόταν με τα κότερα, αλλά οι άνθρωποι μπαίναν στις στοές μέσα με τη λάμπα σετιλίνης, γιατί δεν είχαν φροντίσει να το να ηλεκτροδοτήσουν τα ορυχεία. Οπότε τι κάνανε, ήταν σαν να ήταν φανάρι.
Όχι μόνο μπαίνανε με τη λάμπα σετιλίνης, αλλά τους κάνανε και τους μπορούσαν να τους πούνε ότι ξέρεις κάτι, σήμερα δεν θα σου δώσουμε ασετιλίνη να μπεις μέσα. Άρα. Γιατί ο Γιάννης ή ο Γιώργος άργησαν να έρθουν στη δουλειά ή φύγαν νωρίτερα από τη δουλειά της.
Και τους εκδικούνταν.
Και τους εκδικούνταν και
όλες. Με τη λάμπα ασετιλίνης λοιπόν μπαίνανε μέσα, ήταν σαν ένα φανάρι. Mm. Όπου δεν τους την παρήχε η εταιρεία, την αγοράζαν μόνοι τους. Και οι ίδιοι λοιπόν τι φροντίζανε, να πηγαίνουν 4-4 προκειμένου να εξοικονομούν την ασετιλίνη για να μπορούν να έχουν ασετιλίνη όταν επέστρεφαν, γιατί ήταν σκοτάδι. Λοιπόν, το ένα λοιπόν αυτό που λέει η γιαγιά Ιάννα, το δεύτερο που λες ότι ξυπνούσαν χαράματα. Λέει λοιπόν η γιαγιά Ιάννα ότι όσοι είχαν ρολόι δεν τους παίρναν στη δουλειά. Γιατί? Για να μην βλέπουν ότι δουλεύουν όχι 12 ώρα και παραπάνω. Ξυπνούσαν, λέει η γιαγιά Ιάννα, απίστευτες ιστορίες. Γιατί αυτό το βιβλίο δεν λέει μόνο για τις ιστορίες του εργασιακού μεσαίωνα, αλλά καταγράφει, είναι μια κοινωνιολογική ανάλυση της εποχής. 1960 με 63, όταν λαλούσε ο πετεινός στις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα, στο πρώτο λάλημα, ένας κάθε βράδυ αναλάμβανε, είχε την ευθύνη να ξυπνήσει τους υπόλοιπους. Τους ξυπνούσαν πάνω από τη χώρα και κατεβαίναν με τα πόδια 1,5-2 ώρες για να φτάσουν στις στοές. Όσοι σήμερα θα πάνε στη Σέριφο ως επισκέπτες. Αυτά τα μονοπάτια πια είναι σηματοδοτημένα και γίνεται προσπάθεια και από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου αυτά πλέον να είναι τα μονοπάτια τα τουριστικά, αλλά να είναι η ταυτότητα του νησιού που θα δείχνει από ποιες περιοχές περνούσαν, με ποιες συνθήκες και ταυτόχρονα εκεί υπήρχαν και οι σκουριές. Δηλαδή βλέπεις και το μεταλλείο μπροστά, γιατί εγώ την έκανα τη διαδρομή αυτή το πηγαίνοντας 3 φορές. Φτάνανε λοιπόν. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή να είναι χειμώνας, να βρέχει, το νησί να βολοδέρνεται από τους αέριδες και οι εργάτες με τα πόδια να πηγαίνουν να πιάσουν δουλειά μέσα στις στοές, όπως τις αποκαλούν, του θανάτου, που ήταν υγρές, παγωμένες και χωρίς φως. Λοιπόν, φτάναν στις στοές. Εκεί υπήρχε ο άνθρωπος της εργοδοσίας, που ήταν Έλληνας. Αυτός λοιπόν είχε μία μεταλλική μεγάλη βέργα και έλεγε το εξής. Αυτοί περιμέναν στη σειρά, έτσι, λες και ήταν για το ικρίο. Δηλαδή εμένα η εικόνα μου θύμισε, λες και ήταν εικόνα στο Auschwitz. Έλεγε, όσοι είστε από αριστερά, τους ξεδιάλεγε, θα πιάσετε δουλειά σήμερα. Όσοι λοιπόν είστε από δεξιά, δεν θα πιάσετε δουλειά. Αυτό λοιπόν τώρα εξυπηρετούσε, σκέψου τώρα, να είσαι 40 χρονών. Να έχεις ξυπνήσει 2 ώρα τα χαράματα, να έχεις περπατήσει 2,5 ώρες, να φεύγεις το πρωί και να μην ξέρεις αν θα ξεκαιρίσεις το βράδυ, γιατί οι γυναίκες βγαίναν.
Γιατί όμως αυτό το καψώνι?
Κοινωνικός αυτοματισμός, δηλαδή τους είχαν απίκο ότι να είσαι συνεπής και αύριο μπορεί εσύ να κερδίσεις το μεροκάματο. Δεν ήταν δεδομένο το μεροκάματο, επειδή το είχες χθες θα το έχεις και αύριο. Και σκέψου λοιπόν την ταπείνωση, γιατί προσπαθούσα να πω.
Αυτό επηρεάζει και τη σχέση με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα να γυρίσει πίσω.
Λοιπόν,
έτσι, χωρίς να έχει.
Να είναι 6 ώρα τα χαράματα, να έχει ξυπνήσει από τις 2 η ώρα και να σου λένε σήμερα δεν δουλεύεις. Και γύρνα πίσω με τα πόδια και άιντε να μαζέψεις τα κομμάτια της ψυχής σου και την επομένη το πρωί να επαναλάβεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο θέλουν να σε ταπεινώσουν για να σε κάνουν πειθαρχημένο. Mm. Αυτό λοιπόν. Είναι ιστορίες που δείχνει με ποιο τρόπο προσπαθούσαν να συνετίσουν τους εργάτες για να μην αντιδρούν και να μην φωνάζουν. Και γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όταν μιλάνε για το σωματείο, τι να πω, να πω λοιπόν το εξής. Εγώ που από θέση αρχών, ας πούμε, τάσσομαι υπέρ του δικαιώματος του συνδικαλίζεστη. Θέλω να υπάρχουν σωματεία. Η ίδια όμως από την γραφειοκρατία πλέον των σωματείων δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στα σωματεία. Ο τρόπος που μιλάνε αυτοί οι 10 πρώην μεταλλορύχοι για τα σωματεία είναι συγκινητικός. Γιατί? Γιατί τα σωματεία ήταν παρόντα σε όλα τα προβλήματά τους. Δηλαδή, η γιαγιά, ας πούμε, η Άννα Ρώτα, που ήταν η κόρη του μεταλλορύχου, μα και με τι καμάρι το λέει. Λέει ότι ο πατέρας μου κατέβαινε στην Αθήνα να συνεννοηθεί τι θα κάνουν οι εργάτες για να έχουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Και μετά αναλάμβανε να πάει από χωριό σε χωριό να τους ενημερώσει κρυφά για το τι πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά την απεργία. Το λέγε με μιλάει με καμάρι για το σωματείο. Ο άλλος...
Ήταν καθαρότατο το σωματείο.
Ήταν δίπλα τους, λέει ο άλλος. Υπάρχει μία μαρτυρία που ήταν και η πρώτη που πήρα, όπου ο μεταλλορύχος αυτός, όταν τον αντάμωσα, καθότανε στο σπίτι του που είναι ένα χάλαρο. 40 κιλά ήταν και δεν είναι. Είναι και δεν είναι. Τρίπιο παντελόνι... μουστάκια, γραφική φιγούρα, πάρα πολύ ωραίος, που σηκώνεται κάποια στιγμή στην κουβέντα μας και μου λέει, βλέπετε ότι γέρνω από τα αριστερά. Εγώ προσπαθώ να είμαι πολύ διακριτική, διότι δεν τους γνωρίζω, δεν εμπιστεύονται εύκολα, θα το πούμε αυτό μετά. Και μου λέει, αυτό που βλέπεις στην αναπηρία μου, που γέρνει το σώμα μου και είναι λειψό από τη μια πλευρά, το απέκτησα όταν ήμουν παιδί, γιατί μπαζώθηκα. Το μπάζωμα δεν σημαίνει σκοτώθηκα. Το μπάζωμα σημαίνει έπεσε
το ταβάνι,
οι πέτρες πέσανε και με πλακώσανε και για κάποιο λόγο τη γλίτωσα και με βγάλανε έξω. Ο κύριος λοιπόν αυτός μας λέει το εξής, ότι ήταν παιδί. Αυτοί λοιπόν όταν ήταν παιδιά τι κάνανε, μπαίνανε μέσα γιατί ήταν πιτσιρίκια και τραβούσανε τα βαγονέτα, τα οποία ήταν γεμάτα με το μετάλλευμα της πέτρες, τα τραβούσαν έξω να τα βγάλουν από το ορυχείο στο φως και από εκεί υπήρχαν μουλάρια που τραβούσαν τα βαγονέτα να τα κατεβάσουν κάτω στο λιμάνι και από εκεί άλλα παιδιά τα φορτώνανε πάνω στο πλοίο.
Οπότε η παιδική εργασία έπαιζε πάρα πολύ τότε και ήταν και παράνομη.
Μόνο παιδική εργασία και μάλιστα λέει όταν ερχότανε, που δεν ερχόταν, αλλά όταν ερχόταν για επιθεώρηση, τους κρύβανε και τους λέγανε να εξαφανιστούν. Ο κύριος λοιπόν αυτό σήμερα, που είναι 85χρονο, βρίσκεται μέσα στο ορυχείο, προσπαθεί να τραβήξει το βαγονέτο, φοράει παπούτσια με πρόκες, ιερίστο εν παρόδο, τα πληρώνει από την τσέπη τους, δεν πληρώνει η εταιρεία, και πάνω στη ράγα πατάει το καρφί, αναποδογυρίζει ο ίδιος και αναποδογυρίζει και το βαγονέτο και πέφτει όλο το μετάλλευμα που ήταν μέσα στο βαγονέτο πάνω στα πόδια του. Εκεί λοιπόν τότε υπήρχαν κωδικοί. Δηλαδή όποιοι τους βλέπανε είχαν τις βέργες και χτυπούσαν τις σωληνώσεις. Οπότε όταν χτυπούσαν οι σωληνώσεις, αυτοί που ήταν πάνω καταλαβαίνανε ότι υπάρχει εργατικό ή δυστύχημα ή ατύχημα.
Πάμε να το πούμε αυτό λοιπόν. Αλεξάνδρα, γιατί πολλοί μιλούν για ατυχήματα που δεν γράφτηκαν ποτέ. Έχουμε και αυτούς που ερχόντουσαν από τη Μύκονο και καταπλακώθηκαν και σκοτώθηκαν και είναι ακόμα εκεί. Τι σημαίνει να χάνεται μια ζωή χωρίς καταγραφή και γιατί αποκαλούμε τους νεκρούς εργατικά ατυχήματα και όχι δυστυχήματα?
Τι να πω, Καταρίνα, ότι κι εγώ συγκλονίστηκα και θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος και στη δημοσιογραφική γλώσσα, γιατί το έχω γράψει και εγώ, δεν το λέω μόνο για τους συναδέλφους.
Ναι.
Πολλές φορές όταν υπήρχε οποιοδήποτε δυστύχημα, το πρώτο που έγραφα είναι εργατικό ατύχημα αυτή την ώρα στην Πετρόλα, ας πούμε. Εργατικό ατύχημα συνέβη αυτή την ώρα στην οικοδομή. Όταν υπάρχει νεκρός είναι δυστύχημα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποια λογική είναι αυτή που όταν αναφερόμαστε στους εργάτες το δυστύχημα γίνεται ατύχημα, ενώ όταν είναι τροχαίο είναι δυστύχημα. Άρα λοιπόν το λέω για να αποκαταστήσουμε πολλές φορές τη γλώσσα, γιατί για παράδειγμα και τώρα στο εργοστάσιο της Βιολάντας Είναι δυστύχημα, δεν είναι εργατικό ατύχημα οι πέντε νεκρές εργάτριες. Τα ατυχήματα λοιπόν αυτά ήταν, τι να πω, λοιπόν, ήταν και ατυχήματα και δυστυχήματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος από τους 4, από τους 10 τελευταίους μεταλλορύχους που κουβέντιασα που να μην έχει βιώσει ατύχημα ή δυστύχημα. Είτε ο ίδιος δηλαδή να έχει, να ήταν θύμα με την έννοια του να μείνει ανάπηρος, είτε να έχει, να ήταν παρόν σε δυστύχημα που αναγκάστηκε. Και για σκέψου να είσαι 13 ετών, πιτσιρικάς, να μπαίνεις μέσα στη ΣΤΟΑ, να βλέπεις νεκρό τον 30χρονο, να τον βάζεις πάνω στην πλάτη σου, και βέβαια δεν υπήρχαν φορεία, πέραν τις ξύλινες σκάλες, τα παιδιά φτιάχναν φορείο πάνω στην ξύλινη σκάλα, στην ξύλινη σκάλα βάζαν τον νεκρό, τον βγάζαν έξω και αρχίσαν οι καμπάνες και χτυπούσανε, που ήταν η απόδειξη ότι υπάρχει εργατικό δυστύχημα. Εκεί τώρα, στα εργατικά ατυχήματα καταρχήν, δηλαδή όπου υπήρχε αναπηρία, δεν υπήρχε νοσοκομείο στη Σέριφα, έπρεπε να τους μεταφέρουν. Καταρχήν στη Σύρο που ήταν το πλησιέστερο και μετά να τους μεταφέρουν
στην Αθήνα.
Στην Αθήνα. Υπάρχει μαρτύρια λοιπόν κάποιου που λέει το εξής, ότι πέφτει λοιπόν το βαγονέτο, σακατεύει το ένα του πόδι, τον βγάζουν έξω, τον μεταφέρουν στη Σύρο, από τη Σύρο τον μεταφέρουν στο Ασκληπείο της Βούλας, αλλά είναι το 1954 και έχει γίνει ο μεγάλος σεισμός στο Βόλο. Και μου λέει ο παππούς ο αγαπημένος, υπήρχε προτεραιοποίηση, κυρία Αλεξάνδρα, προτεραιοποίηση των ασθενών, προτεραιότητα στην θεραπεία και στην νοσηλεία είχαν οι σεισμοπαθείς του Βόλου, άρα εγώ δεν είχα. Άρα ο 14χρονος τι κάνει, που ήταν ανάπηρος, φεύγει από το Ασκληπείο της Βούλας χωρίς να του κάνουν τίποτα, επιστρέφει στη Σέριφο και μετά από ένα χρόνο τον ξαναφέρουν στο Ασκληπείο της Βούλας. Βέβαια και η αναπηρία στο αριστερό πόδι έμεινε. Επίσης πολλές φορές τα έξοδα της μετακίνησης τα αναλάμβανε το σωματείο, όχι η εταιρεία. Η εταιρεία δεν πλήρωνε ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα, ούτε αποζημίωση. Και πολλές φορές βέβαια πάλι άλλος μου λέει ότι μετά από ατύχημα, όταν επέστρεψε, δεν τον πήραν στη δουλειά, ήταν σακάτης. Δεν θα ήταν αποτελεσματικός, δεν θα έβγαζε την παραγωγή αυτή που ήταν, με αποτέλεσμα.
Και ήταν υπεύθυνη για την κατάντια του και από την άλλη δεν μπορούσε να ξαναβρει δουλειά.
Στην ανεργία. Και λέει κάποιος, μου αναγκάστηκα να βάλω μέσω τον μεγαλύτερο θείο μου που δούλευε κοντά στους ανθρώπους της εταιρείας και να πούνε ότι μα δεν τον παίρνετε. Τώρα, αυτά είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή, επίσης είναι συγκλονιστική η μαρτυρία μίας γυναίκας η οποία είναι 75χρονη σήμερα, ο πατέρας της οποίας ήταν και μεταλλορύχος στο Μεγαλβάδι, αλλά ήταν και αυτός που είχε το παντοπολείο, που ήταν και παντοπολείο και εστιατόριο. Δηλαδή η
έφευγε από τα μεταλλεία και πήγαινε και στο παντοπολείο.
Βέβαια, έβγαζαν τα
ψάρια. Και κάποιοι πήγαιναν και στα χωράφια, κάναν δύο και δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα.
Η Κατερίνα Ιδουγέκου λοιπόν, τι θυμάται τώρα? Θυμάται όταν έκλεισαν τα μεταλλεία, τις εικόνες της ντροπής. Και πάλι εκεί πόσο σημαντική είναι η αλληλεγγύη και του σωματείου και των ντόπιων. Λέμε για 4.000 εργάτες. 4.000 εργάτες οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς δουλειά.
Και δεν ήταν μόνο και απλήρωτη. Να πούμε ότι ήταν από πάρα πολλά μέρη, έτσι, της Ελλάδος.
Και από νησιά και από την Ήπειρο και από την Εύβοια και από το Μαντούδι και από την Κάρπαθο και αυτά. Αυτή λοιπόν ήταν απλήρωτη για ένα χρόνο. Δηλαδή ξέρανε ότι θέλανε να το φαλυρίσουν το μαγαζί. Γίνεται η πτώχευση. Μένουν χωρίς δουλειά. Απλήρωται για ένα χρόνο, αλλά μένουν εκεί. Ο κύριος, ο πατέρας της Κατερίνας Δουγέκου, που έχει το παντοπολείο, παύλα, εστιατόριο κτλ., τους ταΐζει με ό,τι μπορεί. Δηλαδή ψαρεύουν όλοι μαζί, ό,τι βγάζει ο τόπος κτλ. Και κρατάει ένα δευτέρι. Στο δευτέρι αυτό κρατούσε υποτίθεται τις υποχρεώσεις.
Ναι.
Ποια υποχρεώσεις τώρα?
Τις οφειλές δηλαδή.
Ποιες οφειλές τώρα? Ναι, ό,τι έτρωγε ο καθένας είχε τα βερεσέδια. Αυτή λοιπόν λέει η Καταρίνα, ότι ο πατέρας μου και βρέθηκε απέναντι σε προμηθευτές να τον κυνηγάνε, αλλά και ο ίδιος αισθανόταν ντροπή που οι άνθρωποι δεν είχαν και χρήματα για να φύγουν. Και τι σκεφτήκανε λοιπόν τότε οι ντόπιοι που είχαν ψυχή μέσα τους? Λέει η Καταρίνα Δουγέκου, εγώ ήμουν παιδί τότε και θυμάμαι που βγάζανε το καπέλο, το γυρνούσαν ανάποδα και πηγαίναν επετώντας από σερφιώτη σε σερφιώτη να μαζέψουν χρήματα για να βγάλουν τα έξοδα, να υπάρχουν εισιτήρια για να φύγουν οι ξένοι από τη Σέριφο και να επιστρέψουν ο καθένας στον τόπο του. Και πάμε τώρα στο κομμάτι που λέγεται Μικονιάτες. Αυτή η ιστορία είναι συγκλονιστική. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν μου είπαν αυτή την ιστορία, στο μυαλό μου ήρθε η ταινία του Αλμοδοβάρ. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο της ταινίας. Είναι μια αλληγορία που είναι η Πενελόπη Κρούζ. Υποτίθεται το θέμα είναι οι μητέρες. Έτσι. Mm-hmm. Όπου
ναι,
είναι
όλα
μία.
Για τη μητέρα μου.
Όχι. Για όλα τα μητέρα μου είναι η παλιά. Είναι πρόσφατη ταινία. Δεν θυμάμαι τον τίτλο της ταινίας που αναφέρεται στο θέμα της μαζικής εκταφής των θυμάτων του Φράνκο. Το οποίο φρόντισε.
Και εγώ και εμένα εκεί πήγε το μυαλό.
Ναι. Που φρόντισε με ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο για τη μνήμη. Για τη μνήμη. Δηλαδή. Αυτό. Τώρα γιατί μου ήρθε αυτό στο μυαλό?
Ακόμα ανακαλύπτουν πτώματα στην Ισπανία.
Ναι, γιατί εκεί φροντίζουν να φέρουν στην επιφάνεια την ιστορία του φασισμού και να φέρουν στην επιφάνεια τους μαζικούς τάφους και τους νεκρούς, τους οποίους τους ρίχναν όλους μαζί για να εξαφανίσουν τα πτώματα αυτοί οι κύριοι. Λοιπόν, έρχονται Μικονιάτες να δουλέψουν στο νησί. Είναι περίπου 100. Δουλεύουν σε μία στοά η οποία σήμερα είναι στο Μεγάλο Λιβάδι, σε ένα βουνό, το οποίο είναι τα Μικονιάτικα, έτσι τα λένε. Αυτή λοιπόν καταραίει η στοά. Αυτοί πηγαίνουν και δουλεύαν όλοι μαζί.
Να πούμε ότι ότι βάζαν κάτι ξύλα για να μπορούν να κρατάνε πάνω το ταβάνι.
Υποστηλώματα, αλλά πόσο μέχρι εκεί που έφτανε το ύψος τους, λέει κάποιος. Δηλαδή, ήταν αυτή 1,5 μέτρο, άντε να ήταν μέχρι 2,5 να βάλουν και τη σκάλα. Και από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν υποστηλώματα να κρατάνε το έδαφος.
Από
να κρατάνε.
Κάναν το σταυρό τους.
Κάναν το σταυρό τους και λέγανε από εκεί και πέρα το χάος και η κόλαση. Καταραίει η στοά και εγκλωβίζονται, παύλα, θάβονται 100 Μικονιάτες εργάτες. Τώρα μιλάμε για μια περίοδο που δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας, δηλαδή να πάρεις ένα τηλέφωνο, να στείλεις ένα mail. Όταν τους αναζητήσανε μετά από 3 μήνες οι δικοί τους, γιατί είχαν εξαφανιστεί, κανένα, δεν υπήρχε σημείο ζωής. Φτάνουν στο νησί λοιπόν κάποιοι Μικονιάτες αναζητώντας τους συγγενείς τους. Η απάντηση της εργοδοσίας την περίοδο των Γκρόμα, δηλαδή μέχρι το 40, ήταν η εξής: αυτοί δεν δουλεύουν εδώ. Αυτοί ήρθανε, τους φάνηκε ότι η εργασία ήταν πολύ σκληρή και σηκωθήκαν και φύγανε. Αν αυτό δεν είναι ύβρις απέναντι στο νεκρό, τι είναι? Και σήμερα λοιπόν οι 100 αυτοί Μικονιάτες εργάτες παραμένουν, είναι ζωντανός τάφος, παραμένουν μέσα στη στοά, παραμένουν μέσα στο βουνό το οποίο είναι εκεί, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα μνημείο τιμή για αυτούς που χάθηκαν και κανένας δεν σκέφτηκε να τους βγάλει στην επιφάνεια να τους τιμήσει. Να τους τιμήσει γιατί πήγαν άκλαφτοι. Γιατί δεν υπήρχε η μνήμα. Δεν θέλανε, προφανώς δεν θέλανε. Γιατί, για παράδειγμα.
Δεν ήταν άκλαφτοι, αλλά ήταν και ζωντανοί νεκροί μέσα.
Ακριβώς αυτό.
Ήταν ζωντανοί μέσα.
Και αυτό λέει ο κύριος Μπελαβίλας, ότι επί της ουσίας τα μεταλλεία αυτά δεν φροντίσανε. Σε αντίθεση με το Λαύριο, που υπάρχει και το μουσείο και κάνει μια άριστη δουλειά το Πολυτεχνείο εκεί. Εκεί λοιπόν ήταν όλα χωρίς. Όλα προσπαθούσαν να τα κάνουν με διαδικασίες fast track, δηλαδή να εξαντλήσουν ό,τι φυσικούς πόρους έχουν, να τους στείλουν στη Γερμανία, δεν κάνουν καμία υποδομή, εξού και το ότι σήμερα ας πούμε στο νησί δεν υπάρχει ούτε υποδομή, δηλαδή δεν κάνανε νοσοκομείο που θα μπορούσαν να είχαν κάνει, ένα πρόχειρο κατάλημα που μου λέει κάποιος με τα χεράκια μας το χτίσαμε αυτό για τις πρώτες βοήθειες. Οι χώροι που μένανε, αν πάει σήμερα κάποιος στο Μεγάλο Λιβάδι, θα δει ερυπιώνες κάποια στιγμή που ήταν κάτι δωματιάκια ένα επί ένα. Μου λέει κάποιος που δούλευε στην οικοδομία, εννοείται παιδί και τότε, ότι είχαν απαλωτριώσει όλη την πλαγιά. Είπαν λοιπόν να χτίσουν σπιτάκια τα οποία ήταν σαν στρατώνες. Mm-hmm. Και μάλιστα λέει στρατώνας, ξενώνας, σπίτι, στρατώνα. Όπου μένανε πολλοί άντρες μαζί με τα παιδιά τους, μπορεί να ήταν και 20 μαζί. Και άλλα μικρά σπιτάκια τα οποία ήταν, πώς να σου το πω τώρα, σαν να ήταν φαβέλα. Όπου έμεναν όποιες οικογένειες υπήρχαν, γιατί υπήρχαν και οικογένειες που ερχότανε. Όπου υπήρχε μία τουαλέτα στην άκρη του βουνού. Κουζίνα δεν υπήρχε, τρώγανε κάτω. Και αυτά επίσης τα χτίζανε με προσωπική εργασία οι ίδιοι οι εργάτες. Αυτά λοιπόν σήμερα σώζονται κάποια ερείπια. Μπροστά είναι το διοικητήριο που ήταν της οικογένειας Γκρόμαν. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν ολοκληρώνεται ποτέ αυτό το διοικητήριο να ανακαινιστεί, να γίνει μουσείο μεταλλευτικής δραστηριότητας, που να θυμίζει ότι σε αυτό το νησί τα μεταλλεία είναι η ταυτότητά του. Εδώ δουλέψαν 4.000 εργάτες. Εκεί αφήσαν τα κόκαλά τους εργάτες, γιατί αυτό θέλανε οι Γερμανοί εργολάβοι, ό,τι μπορούν να ξεκυλιάσουν το νησί, γιατί πραγματικά ο τίτλος «Στα σπλάχνα της Ερήφου» είναι λόγια δικά τους, δηλαδή ότι δουλεύαμε στα σπλάχνα της Ερήφου χωρίς καμία μέρημνα. Και επί της ουσίας τα σπλάχνα μας τα ρήμαξαν. Δηλαδή δεν έχουν να θυμούνται κάτι καλό.
Τα ρήμαξαν, αλλά από ό,τι λένε κάποιοι, έτσι, τα χωράφια τους υποχωρούσαν και όλο και το έδαφος από πάνω. Γιατί, γιατί από κάτω ήταν κούφιο. Είναι κούφια πια. Οι Σέριφος τη θεωρούν ότι είναι κούφια σε ένα μεγάλο μέρος. Το κούφιο νησί.
Ναι, και μάλιστα λέει
δηλαδή
μία
αυτό,
κυρία.
Να πούμε λίγο και γιατί δεν, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, αλλά υπάρχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα εδώ πέρα, έτσι. Και φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο έχει σημασία να πούμε ότι τι έχει αφήσει πίσω το αυτό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταλλίων και πώς μοιάζει σήμερα αυτή η σκαμμένη από μέσα γη που την είδες, που την έζησες, που πήγες.
Καταρχήν είναι συγκλονιστικό. Οι στοές υπάρχουν. Υπάρχουν μάλιστα δύο στοές που είναι διαμπέρεις. Δηλαδή μπορείς να μπεις από τη μία πλευρά και να βγεις από την άλλη, που αυτό είναι επικίνδυνο. Και δεν πρέπει να γίνεται, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταρρεύσει η στοά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μία μέρημνα, κάπως αυτό το πράγμα να είναι ελέγξιμο, να μην υπάρχει δυνατότητα να μπουν μέσα, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε τραυματισμούς. Ή θα μπορούσε με τέτοιο τρόπο τουλάχιστον η μία να συντηρηθεί, που να είναι επισκέψιμη. Που να θυμίζει όλη αυτή την ιστορία. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο, το νησί είναι, να το πω αλλιώς, μετά από αυτές τις συνεντεύξεις που έκανα, τώρα πια που πάω στο νησί, βλέπω άλλα πράγματα από αυτά που έβλεπα όταν είχα πάει πριν από 20 χρόνια που ήμουν επισκέπτης. Τώρα πια παρατηρώ. Τι παρατηρείς? Καταρχήν, το νησί είναι γεμάτο τρύπες. Μα τις βλέπεις? Είναι τεράστιες οι τρύπες. Δηλαδή ανοίγανε, πέραν ότι ήταν, δεν κλείνανε, φεύγανε. Ένα. Έχει παντού σκουριές. Που ήταν ό,τι επεξεργαζόταν, τα αφήνανε και πολύ ωραία, λέει κάποιος. Καλά. Αλλά τα ρίχναμε μέσα στην θάλασσα. Καταλαβαίνετε τι γινόταν δηλαδή. Και όσα δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν στη θάλασσα, τα αφήναμε όπως είναι εκεί, τα οποία τα συναντάς εκεί. Υπάρχουν οι σκάλες μεταφόρτωση. Μιλάμε λοιπόν για το οικολογικό, για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτές είναι δύο σκάλες μεταφόρτωσης, μεταλλικές, στις οποίες πηγαίνανε, καταλήγαν από τις ράγες στα βαγονέτα και εκεί υπήρχαν τα πλοία που τα φορτώναν οι εργάτες. Οι σκάλες αυτές καταραίουν. Οι σκάλες όμως αυτές, όπως λένε οι καθηγητές του Πολυτεχνείου, έχουν ιδιαίτερο βιομηχανικό αποτύπωμα, γιατί γίναν το 1870 με έναν τρόπο που είναι μοναδικός. Εδώ γίνεται μάχη λοιπόν, μπας και βρεθούν χρήματα για να διασωθούν. Ουδής αγωνιά. Ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουν βρει κάποια χρήματα από έναν οργανισμό, ο οποίος φροντίζει να διατηρηθούν κάποια μνημεία. Έχουν εντάξει τη Σέριφο σε ένα από τα 30 παγκόσμια μνημεία που αξίζει να διασωθεί η μνήμη τους και βρήκαν κάποια χρήματα τα οποία όμως δεν επαρκούν για να ολοκληρωθούν αυτές οι σκάλες μεταφόρτωσης που είναι στο Μεγάλο Λιβάδι και στον Κουταλά. Επίσης, στο νησί υπάρχουν παντού σκουριασμένα φορτηγά. Mm-hmm. Ακόμα και σήμερα, λέει το 63, όταν η ιστορία, όταν η εταιρεία πτώχευσε, μείναν όπως είναι. Και αυτά λοιπόν παραμένουν εκεί σκουριασμένα να θυμίζουν ότι υπήρχε κάποτε μεταλλευτική δραστηριότητα. Υπάρχουν οι ράγες στις οποίες είναι χαραγμένες και παραμένουν στα περισσότερα βουνά. Αυτά παντού υπάρχουν και είναι έντονα. Δεν μπορεί λοιπόν η ιστορία αυτή του νησιού να διαγράφεται και να φτιάχνουμε υπόκοφα, πεντάστερα, ξενοδοχεία εκεί που υπάρχουν οι στοές. Κάποτε πρέπει να σεβόμαστε και λίγο τη μνήμη. Και εγώ θέλω να πω το εξής. Το ότι υπάρχει το Πολυτεχνείο, ας το βάλουμε στο μυαλό μας. Είναι Πολυτεχνείο. Δεν είναι μια συλλογικότητα που το διεκδικεί. Είναι ένας δημόσιος φορέας που με επίσημο τρόπο διεκδικεί την ταυτότητα του νησιού. Ένα αυτό. Υπάρχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι θεσμός. Δεν είναι η Αλεξάνδρα και η Κατερίνα που λένε λόγια. Κάποιος πρέπει να ακούσει το Δήμο που σίγουρα. Και υπάρχουν βέβαια και παιδιά που θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους και θέλουν το νησί τους να έχει μια άλλη ταυτότητα, γιατί είναι η ιστορία των παππούδων τους και είναι η ιστορία των οικογενειών τους.
Άρα, δεν θέλω Αλεξάνδρα, για να βάλουμε έτσι μια... Καταρχήν μια άνω τελεία θα βάλουμε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο σε μια ώρα δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε. Σε μια λοιπόν χώρα όπως η Ελλάδα, τι μας λέει η ιστορία της Σερίφου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη? Και αν αυτό το βιβλίο που έχεις γράψει ήταν μια πράξη, ποια πράξη θα ήταν? Καταγγελία, μνήμη, δικαίωση ή κραυγή?
Μνήμη. Δικαίωση δεν είναι. Ένα μόνο θα πω. Οι μεταλλορύχοι το 1916 με το αίμα τους, τέσσερις από αυτούς, καθιέρωσαν το 8ωρο στην Ελλάδα. Το 8ωρο στην Ελλάδα πλέον δεν υπάρχει. 13ωρο με νόμιμη βούλα. Άρα λοιπόν θέλω να πω, μη θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και αυτά λοιπόν που κληρονομήσαμε δεν σημαίνει ότι θα τα έχουμε. Για να τα διατηρήσουμε πρέπει με έναν τρόπο να ξέρουμε το τι έχει γίνει. Δηλαδή εγώ μιλώντας με πολλούς μου είπαν ότι δεν ξέραν ότι το 8ωρο καθιερώθηκε από τον αγώνα των μεταλλορύχων της Σερίφου. Δηλαδή, ωραία είναι να πας στη Σερίφο και να μένεις στα υπόσκοφα ξενοδοχεία, αλλά να πας λίγο πιο κάτω στο Μεγαλιβάδι και εκεί να δεις λοιπόν το μνημείο που είναι αφιερωμένο στο συνδικαλιστή τον Κωνσταντίνο Σπέρα, ο οποίος μας θυμίζει ότι ηγήθηκε ενός κινήματος με τέσσερις νεκρούς μεταλλορύχους που βοήθησαν να έχουμε εμείς 8ωρο μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm.
Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, όπως ακούσαμε, η Σέριφος λοιπόν μας θυμίζει κάτι άβολο, ότι η πρόοδος χτίστηκε πολλές φορές πάνω σε ανθρώπους που δεν ρωτήθηκαν, ότι η γη θυμάται και ότι οι ιστορίες που δεν υπόθηκαν εγκαίρως επιστρέφουν ζητώντας δικαιοσύνη. Αλεξάνδρα Χριστακάκη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτό το βιβλίο και για το θάρρος να κατέβεις στα σπλάχνα της μνήμης. Από τη Φωνή της Ελλάδος, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, να θυμόμαστε, γιατί χωρίς μνήμη κανένα ταξίδι δεν οδηγεί μπροστά. Καλό σας μεσημέρι.
Το τρεχαντήρι της καρδιάς να